ประธานาธิบดีสหรัฐท่านบารักโอบามาจะพบปะกับพวกนายทหารอาวุโสและที่ปรึกษาทางด้านการเมืองเพื่อศึกษาอีกรอบหนึ่งเบิ่งยุทธศาสตร์ในอัฟกานิสถานในวันพุธมื้อนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่8ในการปฏิบัติงานทางทหารภายใต้การนำพาของสหรัฐอยู่ในประเทศดังกล่าวในเมื่อวานนี้ท่านโอบามาได้พบปะเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งกับพวกผู้นำรัฐสภาสหรัฐจากทั้ง2พรรคการเมืองที่ทำเนียบขาวเพื่อสนทนาหารือเกี่ยวกับเรื่องอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่อาวุโสฐานหนึ่งของรัฐบาลว่าประธานาธิบดีได้ให้การค้ำประกันแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภาว่าการทบทวนเบิ่งนโยบายจะทำกันอย่างคุ้นเคียวรอบคอบแต่จะดำเนินไปอย่างว่องไวสภาแห่งชาติปากีสถานจะเริ่มทำการอภิปรายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐท่ามกลางที่มีการตำหนิติเตียนจากชาวปากีสถานจำนวนหนึ่งว่าเงินช่วยเหลือที่ว่านี้ได้มีเงื่อนไขผูกมัดที่อาจเป็นการล่วงละเมิดต่ออธิปไตยของปากีสถานก็เป็นได้ปากีสถานได้แสดงความยินดีเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือในด้านพลเรือนของสหรัฐแบบที่บ่เคยมีมาก่อนที่รัฐสภาสหรัฐได้ให้การอนุมัติในสัปดาห์แล้วทางนางองซานซูจีผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกคุมขังของเมียนมาได้เจรจาหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารเมียนมาในวันพุธมื้อนี้ซึ่งเป็นการพบปะครั้งที่2ภายในระยะบ่ฮอด1อาทิตย์ท่านนางองซานซูจีได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานของรัฐบาลทหารกับพรรคฝ่ายค้านท่านองจีรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นเวลา30นาทีอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งของรัฐบาลในนครย่างกุ้งลมพายุไต้ฝุ่นขนาดแห้งหัวหนึ่งพ่วงเขื่อนเข้าไปใกล้ๆเกาะที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในวันพุธมื้อนี้ซึ่งได้ข่มขู่ต่อเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างแน่นหนาของประเทศด้วยฝนตกหนักและลมแรงพวกนักพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นกล่าวว่าลมไต้ฝุ่นเมโรอาจจะเป็นลมพายุที่แรงที่สุดที่พัดเข้าถล่มเกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบ10กว่าปีถ้าหากลมหัวนี้พัดขึ้นฝั่งและทราบว่าแม่กัน2คนและอิสราเอลคนหนึ่งได้รับรางวัลโนเบลแขนงเคมีในการค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างของธาตุโปรตีนที่สำคัญที่ประกอบเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์ของมนุษย์จบสรุปข่าว